بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأهل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Anflug gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmherzigen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der 17. Folge von unserer Leitung von diesem Buch, das Gebet des Propheten, beschrieben von Anfang bis zum Ende, als ob du ihn sallallahu alaihi wasallam sehen würdest. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, faragna fi al-dars alladhi mada min al-hadithi an al-niyyah wal-ahkami allati tata'allaq biha. Fi hadha al-liqa' sawfa natakallamu an al-takbir. فبعد النية كيف تبدأ صلاتك؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان التكبير، يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إذا قام الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر، فقولوا الله أكبر. هذا ملخص لما يتعلق بأحكام تكبيرة الإحرام. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية، يقول رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا ملخص عن تكبيرة الإحرام بعد أن يترجم المترجم هذه النصوص، نشرع في الشرح والبيان.
نعم. Also wir haben letztes Mal darüber geredet, was die Absicht überhaupt ist. Heute inshallah reden wir über was direkt danach kommt, und zwar At-Takbir. Im Buch steht, also ich zitiere: Dann begann er sallallahu alaihi wasallam das Gebet, indem er sagte: Allahu Akbar. Allah ist der Größte oder Allah ist größer. Er sallallahu alaihi wasallam befahl dem Mann, der schlecht betete, zu tun, wie erwähnt, und sagt zu ihm: Wahrlich, das Gebet einer Person ist unvollständig, bevor sie nicht die Gebetswaschung vollgezogen hat, die notwendige Körperteile beinhaltet, und dann Allahu Akbar gesagt hat. Er sallallahu alaihi wasallam pflegte auch zu sagen: Der Schlüssel zum Gebet ist Reinigung. Es beginnt mit dem Takbir und endet mit dem Taslim. Auch pflegte er sallallahu alaihi wasallam seine Stimme zum Takbir so zu heben, sodass die Leute hinter ihm es hören konnten. Aber als er krank wurde, pflegte Abu Bakr radiallahu anh seine Stimme zu heben, um den Leuten den Takbir des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu übermitteln. Er sallallahu alaihi wasallam pflegte auch zu sagen: Wenn der Imam Allahu Akbar sagt, dann sagt Allahu Akbar.
قول المصنف رحمه الله تعالى مخبرا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى الصلاة قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. وفي هذا الحديث يا إخوة إشارة إلى حال النبي عليه الصلاة والتسليم عند دخوله إلى الصلاة، وبيان أن من يقول عند دخول الصلاة نويت كذا أو نويت أصلي كذا، أن هذا الفعل ليس على هدي النبي، لأنه لو كان من الجائز أن يتلفظ الإنسان بنيته عند الصلاة لفعل هذا النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن الحديث يرد على كل من خالف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند الإمام مسلم كان إذا استفتح الصلاة قال الله أكبر، ما كان يقول كما يقول البعض نويت أصلي صلاة العصر مثلا 4 ركعات علي فرض حاضر. ها، ما كان يقول هذا النبي، لو كان هذا من السنن لفعله النبي أو لقاله النبي، لكن لم يثبت مطلقا، بل هذا من البدع المنكرة، لأن النية كما أسلفنا في الدرس الماضي محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بالنية بدعة، ومعلوم أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. فلا تسمع لمن يقول هناك البدعة الحسنة أو البدعة السيئة، هذا قول باطل. الدليل حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا لعلها موعظة مودع، في رواية قلنا خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد في رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. فانظر إلى هذه اللفظة النبوية، فإن كل محدثة بدعة، كل عموم، ما استثنى بدعة حسنة أو غيرها، فإن كل محدثة، والمحدث يعني الأمر الجديد الذي لم يأتي به النبي، لم يصدر به آية في قرآن، ولم يصدر به قول في السنة الصحيحة، ولا فعل للنبي ولا إقرار للنبي، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة إيش؟ ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن يا إخوة، في مقام العبادة ما في ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة، في العبادة كل بدعة إيش؟ ضلالة. الدليل من السنة ومن القرآن، ذكرنا لك دليلا من السنة، أما من القرآن في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين اكتمل على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أي زيادة على الدين بعد النبي محمد تبقى بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى فكرة يا إخوة، الذي يقول أن في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، نسأله سؤالا، هذا الفعل الذي فعلت أو هذا القول في مقام العبادة الذي قلت، علمه النبي أم جهله؟ ده السؤال. النبي كان يعلم هذا ولا يجهله؟ نسأله كده. يعني مثلا واحد وقف لك كده في صلاك، إيه؟ نويت أصلي المغرب 3 ركعات، حاضر. نقول له انتظر، الله يبارك فيه، كلام الجميل اللي انت قلته ده، النبي يعلمه أم يجهله؟ لو قال لك يجهله كفر. لماذا؟ لأن معنى أمر في العبادة يجهله النبي محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به الرسالات، بدأ كفر. لماذا؟ لأن معنى قولك جهله النبي وأنت تعلمه، يبقى أنت أعظم من النبي ولا إيه؟ إذن يأتيك الوحي، إذن لم تؤمن بختامة الرسالة على قلب محمد بن عبد الله، فما يقدرش يقول لك يجهله. طيب يعلمه؟ يقول لك آه يعلمه. طيب كلام جميل، احنا اتفقنا النبي يعلم هذا، صح؟ طيب نسأله السؤال الثاني، النبي كان يعلم أن هذا خير، أن قولك هذا خير، طيب فعله النبي أم لم يفعله؟ انت معايا؟ لو قال لك فعله ائتينا بالدليل، بس لو النبي فعل هذا ائتينا بإيش؟ بدليل، هات نص عن النبي إنه قال هذا. وعندك أمهات كتب السنة، فلتأتينا بدليل، هات لنا يا سيدي حتى دليل ضعيف. إيه رأيك؟ هات لي حديث ضعيف يقول النبي كان إذا دخل الصلاة قال نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات فرض علي، هات دليل واحد. مفيش دليل، يبقى بدعة، إنه ما فعلهوش، خلاص كده. نقول له طيب لم يفعله النبي، النبي لم يفعله وأنت تفعله، كيف؟ لو كان خيرا معلوم أن رسول الله لم يترك من خير إلا ودلنا عليه، ولم يترك من شر إلا وحذرنا منه. فلو كان هذا القول فيه الخير لقاله النبي ولعلمه لأمته، لأنه خير. والله تعالى قال عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين. ما كتم النبي الرسالة. يبقى أنت عندما تفعل فعلا أو تقول قولا في مقام العبادة لم يفعله النبي ولم يقله النبي، تتهم النبي بالخيانة، خيانة الرسالة، أن هذا من الخير وكتمه علينا رسول الله ولم يعلمنا إياه. يا إخوة، اليهود في المدينة كانوا يحسدون هذه الأمة على أن نبيها علمهم كل شيء حتى الخراءة. يعني علمنا إزاي ندخل دورة المية. شوف العظمة التشريع، علمك إزاي تدخل الخلاء، ماذا تقول، ماذا تفعل، كيف تتطهر. واضح؟ يبقى إذن يا إخوة، اللي يقول لك إن في الإسلام بدعة حسنة، هذا القول باطل. يقول لك يا عم الشيخ، الإمام الشافعي قسم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة. نقول له كلام جميل. الشافعي فعل هذا، يقول لك أيوة. في أي الكتب نسب هذا للشافعي؟ وعليكم السلام. عندنا كتب الشافعي متوفرة، كتاب الأم في الفقه الشافعي. ائتنا بقول واحد للشافعي بسند أنه قال هذا، لن تجد. طيب، هيقعد يلف ويدور. نقول له طيب، هنفترض أن الشافعي قال، ماشي كده؟ قال الشافعي قال قولا يخالف هدي النبي، نعمل بقول الشافعي أم بقول النبي؟ وده السؤال. الشافعي نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومالك قال عندما وقف أمام قبر سيدنا النبي كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. ثم على فرض قول الشافعي هذا، إنما إن يبقى لعله يقصد في أمر الدنيا مش في أمر الدين. في أمر إيش؟ الدنيا مش في أمر الدين. يعني إيه؟ يعني أمر الدنيا في أمر العادات. الآن الكاميرا اللي أمامي دي بدعة، شايف الكاميرا اللي بتسجل المحاضرة دي؟ والله بدعة، أمر حديثة على غير مثال سبق، صح؟ ننظر للأمر ده، ده دين ولا دنيا؟ لا ده دنيا، ده أمر دنيا وملوش علاقة بالعبادة. طب ننظر له، هل الأمر ده يوافق الشرع ولا يخالف؟ لا يوافق. إزاي؟ بنستعملها في إيه الآن؟ في الخير، صح؟ بنسجل بها محاضرة علمية، بعد كده الأخ عربي هيصبها في الإنترنت على اليوتيوب بحيث ينتفع بها المسلمون. يبقى خير ولا شر؟ يبقى دي اسمها بدعة حسنة، اختراع دنيوي مفيد نافع. طيب الآن الميكروفون اللي أنا بتكلم فيه ده، ما هو ده بدعة والله. ما كان في ميكروفونات على عهد النبي ولا على عهد الخلفاء ولا من جاء من بعدهم من تبعيهم وتبعي تبعيه، صحيح؟ طيب يبقى بدعة ولا لا؟ بدعة. نشوف التليفون الميكروفون ده بيستخدم في ايه؟ الآن بنستخدمه في ايه؟ في الخير، بندرس به العلم، بنرفع به النداء للصلاة. إذن دي بدعة حسنة. غيرنا بيستخدم نفس الميكروفون بيغني به ويرقص، صح؟ يبقى بقت بدعة سيئة. غيرنا بيستخدم الكاميرا دي بيصور بها الراقصات، صح؟ يبقى بدعة سيئة. يبقى الاستعمال اللي بيحدد في أمر الدنيا، استعملته استعمال طيب مفيش فيه ضرر شرعي، يبقى بدعة حسنة. استعملته استعمال قبيح، يبقى بدعة سيئة. التليفون ده بدعة، الهاتف ده والله بدعة. طب أنا بستخدمه في إيه؟ أديني بسجل عليه الدرس الآن، درس علم، بتتصل بي عشان استفتيك، برد على الفتاوى، خلاص، ببحث في الإنترنت على بعض المسائل الشرعية. يبقى أنا بستخدمه في إيه؟ في الخير، خلاص؟ هتدخل جواه كده هتلاقي محاضرات وسلاسل دروس و حوالي 60 جيجا دروس. كمبيوتر ده الهاتف الصغير ده كمبيوتر، هو 64 جيجا، هتجد على الأقل 60 جيجا محاضرات ودروس وندوات وكذا وكذا مسجلة. يبقى ده بدعة إيه؟ حسنة. غير كده في ناس بيستخدموا نفس الهاتف ده ولكن فيديوهات وصور إباحية وقذارة وكلام فارغ وكلام باطل، يبقى بدعة عنده إيه؟ سيئة. يبقى في أمر الدنيا كده. طيب، وأنا جاي للمسجد عندكم سيارة الأخ عربي، سيارة فولكس فاجن أوتوماتيك، ده ملياردير الراجل اللي على الجنب ده، بس هو التواضع يعني. هنعمل يا ربنا يبارك فيه ويزيد تواضعه عنده. والراجل جاي من مدينة بون، كان عنده رايح السفارة التونسية بيخلص أوراق وجاي يعني من سفر وعلى مجالي والطريق واقف والعملية عطلة وأنا منتظره، وإيه بس يوصل بس البيت يحط جواز السفر بتاع الأهل ويحط الأهل يصبهم في البيت ويجيني، عشان كده اتأخرنا يجي ربع ساعة ولا تلت ساعة. الله يبارك فيه ويجزيه خير، وهو شايف عامل ازاي عند ليما لا كان لقمه ولا حاجه وعمال يصب في شاي. المهم يعني خلاص كده. وممكن انت قاعد هنا مرتاح ومتضايق الشيخ اتاخر، ما انتش عارف الشيخ اتاخر ليه، ما انت لو سالت هتعرف. خلاص كده، الشيخ ما بيتاخرش بهواء صح، ممكن في الطريق اتقفل في حادث في كذا. ده احنا عندنا حتى في بلدنا يقول لك ايه، الغايب حجته معاه، انتظر لما يجي واسأله اتأخر ليه عمل ايه. ها نعم، بارك الله فيك. فالاخ ده جايبنا في سيارة ما شاء الله زي ما نقول اوتوماتيك وحاجة كده عالية شوية، بيستخدمها في ايه؟ اديك شايفه اهو جايب الشيخ يوديه محاضرة، واي مشروع للمسجد في دعوة في جمع تبرعات بنسافر السيارة وديك مفتاحها، وإذا كان فاضي بيجي معانا بنفسه ويفرغ أوقات وسايب بيته وأولاده لخدمة الدعوة. يبقى السيارة دي إيه؟ بدعة حسنة. غيره عنده نفس السيارة بيروح بيها المرقص والديسكو بالليل يشطح مع اللي بيشطحه صح؟ ويروح يقف كده على البحر بالليل يعاكس الناس ويعمل مشاكل بالسيارة ويركب فيها البلاوي السوداء اللي انتوا تسمعوا عنها صح؟ يبقى بدعة إيه؟ سيئة. يبقى في أمر الدنيا يا إخوة اي اختراع في نفع وفي افاده بدعه حسنه، اي اختراع في اساءه يبقى بدعه سيئه. انا اذكر ان احدهم من ضيق الفهم كان معايا ميداليه كده حاطط فيها المفاتيح، عارف الميداليه؟ انا مش عارف معايا المفاتيح. بس دي ما فيش ميداليه، شوف الحلقه دي انا بقى كان عندي فيها ميداليه كده بمسكها يعني. فالمهم أذكر أن أحدهم مرة شافني وماسك الميدالية كده وراح مكشر البدعة. قلت له إيه اللي بدعة؟ قال لي الميدالية. قلت له آه بس حسنة. قال لي إزاي؟ مش كل بدعة ضلالة؟ قلت له في الدين، مش دي مش في الدنيا، هي دي دين يا ابني؟ ملاش علاقة بالدين يا ابني، دي بتاع حلقة بتحفظ لي المفاتيح الأربعة دول مش شوف الله. لو انا كده وانا عندي في مصر 8 مفاتيح، هنا في 4 بس، لو انا ما اشيل 8 مفاتيح كده بجيبي واقعد اشخلل وممكن يتنطوروا ويضيعوا ويقعوا، انما انا بحفظهم في بتاعه. هي ابن الله يكرمك، ايه المشكله؟ بدع حسن يا حبيبي، دي مالهاش علاقه بدين، دي امر عاده في امتحان فين. لكن واحد تاني بقى جايب سلسله ذهب وميداليه ذهب، هنقول له لا انتبه هذا اسراف وتبذير، بلاش منه الله يرضى عليك، هاتها فضه خلاص عشان تحفظ لك المفاتيح، لان استعمال الذهب للرجال فيه كلام كبير جدا. طبعا يحرم على الرجال استعماله كلبس، ما بالك بقى باستعماله كميداليه كمان فيها بذخ وفيها طرف في ظل ناس مش لاقيه تاكل والناس مضطربه، وده جاي لي ميداليه ذهب، ذهب ايه الله يديك اسكت، وشايل لي الذهب في ايديك ينفع؟ خليها فضه. فبعض الناس مش فاهمين، يليك ركب سيقول لك لا احنا نركب الجمل، قول له اركب انت الجمل. انا هركب سيارة وهركب طائرة يا ولدي، دي اسمها العادات، امر الدنيا. شوف القرآن وجمال القرآن لما يتكلم عن وسائل النقل، انت تهت مني؟ طب اكتب بس عشان ما تتوهش مني.
في وسائل النقل. ايه ده هو القران يا عم الشيخ اتكلم عن وسائل النقل؟ اه والله القران اتكلم عن وسائل النقل، واتكلم عن الطياره وعن الصاروخ وعن المركبه الفضائيه وعن الغواصه. ايه يا عم الشيخ ده انا قرات القران من الجلده للجلده، ما فيش حاجه اسمها طياره. لا في، بس انت بتقراش صح. الله تعالى يقول ان يجي يتكلم عن وسائل النقل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وسائل دي نقل اهي، لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. نقف هنا مع الآية دي. ايه
كمالة النقل، وسائل النقل.
نعم في الإبل بقى،
ما لا تعلمون كمالة وسائل النقل.
نعم الله يحفظك، أنا جاي أهو. فالقرآن يا إخوة من عظمته ومن جماله كان يراعي عقول من نزل عليهم القرآن. القرآن نزل في بيئة كما تعلمون بيئة مكة، لا يعرفون من وسائل النقل إلا الجمل، إلا الحمير، إلا الدواب زي الخيل. لكن مش هيدركوا لا سيارة ولا طيارة ولا غواصة ولا مركبة فضائية، مش هيشوفوها أبدا ولا ممكن يتخيلوها. تيجي انت تقول لصحابي في الفترة دي هيكون في حديدة تطير بين السماء والأرض والناس يركبوا فيها، يحصل له ايه؟ ممكن يتزعزع الإيمان. فيجي القرآن رحمة بتلك العقول، قال لهم يا جماعة تعالوا، ايه وسائل النقل اللي انتوا تعرفونها؟ الخيل ماشي، وايه والبغال ماشي، وايه والحمير، طب وفي كمان الابل في ايات اخرى لما اتكلم عن البدنة والابل الى اخره، دول اللي انتوا عارفينهم. اه طيب هنقول لكم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه وسائلكم، وزينة، فيها زينة وجمال كده. طيب لكن في جماعة هيجوا بعد منكم هيخترعوا حاجة اسمها طيارة، حاجة اسمه صاروخ، غواصة، مركبة فضائية. وده لسه، ده احنا كمان ما هدي ليها عطاءات لمن يأتي من بعدنا، ده في حاجات انت مش ممكن تتخيلها اليوم، لو قلناها لك تقول مستحيل، لا هتحصل. اسمع الى قول ربك: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. ده لسه يا اخوه في التكنولوجيا هتحصل حاجات، ده مش بعيد بكره يعمل لك مدينه في الهواء. اه ما تستعجبش، العلم سلطان، العلم سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم. خلاص فيقول لك ايه؟ طب انتوا يا جماعه مش هتشوفوا الطياره، لكن عربي هيركب الطياره وسهيل. طب لما نيجي نقول لهم اللي وسائل النقل هي الخيل والبغال والحمير بس، يقول لك لا ازاي، طب ما في طياره. اه فنقول لهم هم بقى العرب والسيد والجمال الحلوين دول: ويخلق ما لا تعلمون. انتم مش تعرفوا دول يا اصحاب النبي يا من عاصرتم النبوه، لكن هيجي من بعدكم اللي هيشوفوا الطياره حديده بتحلق في الفضاء زي العصفور وزي الحمامه. وخلي بالك ما من اختراع في الكون في أمر العادات إلا ومأخوذ من خلق الله. الطيارة من الطيور كما تعلمون، كما ترجع كده في اختراع الطائرة كيف بدأوا يحاكوا الخلق زي عباس بن فرناس وغيره وغيره. الطيور بتطير بأجنحة، طب احنا ما نطيرش احنا كمان ليه؟ طب يلا يا سيدي جرب يعمل أجنحة ويحاول ينط ويقع ويقوم. وبعد كده يروح ابن فرناس يجي من بعده الإخوان راين يبدأوا يخترعوا حاجز كده بالخشب كده ومش عارف ايه يسموها الطيارة الشرعية، يمسكوها ويجروا بيها بدأت تطير شوية شوية، بدأت المواتير الطيارة النفاثة، عملوا لنا الطيارة الإيرباص الآن، وعملوا الصاروخ، وعملوا المركبة الفضائية والقمر الصناعي اللي بيدور في الفضاء ده. طب الغواصة، يقول لك قيل إن الجماعة اللي هم بيصطادوا الأفيال قديما كان الفيل بيصطادوه ازاي؟ يعملوا له حفره كبيره قوي ويملوها ميه، وبعد كده يغطوها باوراق الشجر والزعف يفرشوها في الطريق بتاع الفيلة، يجي بقى الفيل دربن 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 ماشي بقى، فيل فيل بزلومة ايه، ويروح جاي كده ويروح تيت، يروح واقع في الحفر اللي فيها ايه مية، يروح صايت لتحت، يروح رافع خرطومه عشان يتنفس بيه. الله الله، بدأوا يفكروا، شفت الفيل ده لما بينزل تحت يروح رافع الخرطوم. طب احنا عايزين نعمل نفكر في حاجة بحيث لما ننزل تحت المية نبدأ ناخد الهواء ازاي. بدأوا يفكروا، عملوا أنبوبة الأكسجين ومش عارف ايه، ينزل الغواص وحطت الأنبوبة وياخد الهواء. لما اخترعوا لنا ايه الغواصات الحربية وغيرها وغيرها اللي بتجوب قاع البحار، خدوها منين؟ من خلق الله، من خلق الله، بقدر فهدى، بعلم الإنسان ما لم يعلم. تجد إنسان ربنا منحه عقلا متدبرا، نيوتن يجلس كده قاعد تحت شجرة تقع على دماغه تفاحة، لو أنا كنت كلتها. هو لا، هو يفكر، الله هي وقعت لتحت ليه ما وقعتش لفوق؟ عقول ربنا خلقها عشان تخدم البشرية، عشان تعرفك بعض حقائق الكون، يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا. طب اعلم، هنعلمك اهو. يقعد يفكر، طب التفاحة دي لما سقطت جت على دماغ، طب ليه ما طلعتش لفوق؟ يبدأ يعمل تجارب، يجيب مسمار حديد يرميه بوم يروح واقع، طب يجيب ريشه يرميه في حاجه، يبدا يفكر ويجرب ويعمل، يكتشف حاجه اسمها قانون الجاذبيه الارضيه اللي فاد البشريه. يبدا بقى عن طريق قانون الجاذبيه ده المخترعات كلها، الطياره عشان تطير لازم نراعي قانون الجاذبيه، يبقى يحط فيها امكانات معينه والا الارض تشدها وتقع باللي فيها، فلازم يحط لها حاجات معينة ومادة معينة عشان ايه يخفف عليها الضغط، وبعدين هتترفع في الفضاء، هيتصعد فيها الفضاء في ضغط، مشكلة ممكن ينفجر الانسان فوق، فلازم نهيئ المركبة دي عشان تحفظ لك الضغط فين في الفضاء، وهكذا. فهمت حاجة؟ هتفهم الان لما يترجم المترجم. يبقى كل اختراع حديث متاخد من محاكاة الخلق بقدر فهدى. لذلك أقول لك لابد أن تنسب الفضل للرب مش ليك أنت، اللي منحك عقلا متدبرا وهيأ لك السبل وهيأ لك الإمكانات علشان تخترع عشان تبتكر. يبقى خلاصة القول في أمر الدنيا، أي جهاز يخترع إن كان بيستخدم استخدام طيب فهو بدعة حسنة، لأن بدعة الأمر جديد. أي أمر يخترع في أمر الدنيا يكون فيه سوء أو ضرر يبقى بدعة سيئة، أما في أمر الدين كل بدعة. تفضل. توفت أنا عارف، معلش.
Also wir kommen ganz am Anfang von dieser Aussage von Takbir. Dann begann er صلى الله عليه وسلم das Gebet indem er Allahu Akbar sagte. Indem er sagte Allahu Akbar. Also der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat das Gebet angefangen, indem er Allahu Akbar gesagt hat. Dieser Hadith wurde überliefert bei Muslim und Sheikh al-Albani rahimahullah erwähnt diesen Hadith direkt am Anfang, und man sieht, dass das erste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fürs Gebet also ausspricht, ist dieser Allahu Akbar. Und das ist eine Antwort über das Thema, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, und zwar die Absicht, dass die Absicht vor dem Gebet nicht laut oder nicht ausgesprochen wird. Das heißt, wenn ich kurz vorm Asr stehe, ich stehe nicht da vor der Qibla und sage, ich bete jetzt 4 Rak'at Asr um 6 Uhr nachmittags in 9 Kirchen und so weiter und so fort. Das alles ist eine Bid'a, eine Erneuerung. Was ist eigentlich diese Erneuerung? Eine Erneuerung in der Religion kann nur Schlechtes sein. Es kann nicht sein, dass wir eine gute Erneuerung haben oder eine schlechte Erneuerung. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die hinter mir leben werden, werden viele verschiedene Sachen sehen. Deswegen, ich bitte euch oder gebe euch den Ratschlag, dass ihr gutes Schwürstig seid, dass ihr Ta'a, das heißt Sam'a wa Ta'a, das heißt, dass sie hört und gehorcht zu denjenigen, die Befehlshaber sind, auch wenn die ein Sklave vorher waren, und dass ihr meine Sunna folgt und die Sunna von den vier Khalifen, die hinter mir kommen werden. Und seid vorsichtig, denn jede Erneuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah führt zu Irreführung und jede Irreführung führt zum Feuer. Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was Erneuerung in der Religion angeht. Allah azza wa jalla sagt noch dazu in Surat al-Ma'idah, und zwar, der redet über den Islam. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommend. Das heißt, die Religion des Islams ist fertig. Das heißt, mit dem Tod von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine neue Religion mehr und Sachen, die man in der Religion machen kann. Jetzt kommt eine Person und sagt zu uns, ja, aber man kann das machen. Also man kann die Absicht jetzt laut sprechen, bevor den Gebet. Jetzt kommen wir ein bisschen auf der Logik. Meinst du eigentlich damit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowas nicht gewusst hat? Dass er eine gute Sache nicht gewusst hat und du weißt es jetzt? Das ist die erste logische Nachdenken. Der zweite Punkt, kann man auch sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das wusste. Aber wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das wusste und alles Gutes für seine Religion beigebracht hat, dann wo ist der Beweis dafür in den Koran oder Sunna? Hier hast du die Bücher, du kannst die ganze Zeit suchen, wenn du möchtest. Wenn er sagt, nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das nicht erzählt, heißt das, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns etwas versteckt hat. Auf jeden Fall, in jeder Hinsicht ist es so, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns unsere Religion beigebracht hat und alles, was noch dazu addiert wird, gehört nicht zu der Religion. Manche sagen, ja, Imam Shafi'i hat, Rahimullah, hat das gesagt. Ja, wo? Sag mir in seinem Buch, wo er das gesagt hat. Und außerdem, Imam Shafi'i, Rahimullah, hat auch über die weltlichen Sachen geredet. Der hat über die Erneuerung in den weltlichen Sachen geredet. Ein Beispiel dafür, die Kamera, die wir jetzt benutzen. Die Kamera ist ja eine Erneuerung. Früher in der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es keine Kamera, gab es kein Mikrofon, gab es kein Telefon. Heutzutage gibt es sowas. Wenn man jetzt ein Telefon dazu benutzt, um Koran zu lesen, um die Brüder zu helfen und so weiter und so fort, dann benutzt man diese Erneuerung in der guten Sache. Wenn man diesen Telefon dazu benutzt, irgendwas haram zu machen, dann benutzt man diese Erneuerung schlecht und dann ist es eine schlechte Erneuerung. So sagte Allah Azza wa Jal über das Verkehrsmittel, der schuf für euch Pferde und Esel, sodass ihr auf den reiten könnt, und der schafft, was ihr nicht wusst, was ihr nicht weißt. Der schafft, was ihr nicht weißt. Allah Azza wa Jal, hier sieht man, wie Allah Azza wa Jal seine Diener gut behandelt. Denn wenn Allah Azza wa Jal im Koran zum Beispiel die Flugzeuge erwähnt hätte, dann hätten die Sahaba gesagt, ja, was soll das? Die können sich sowas nicht vorstellen, weil die Stufen dafür sind gar nicht vorhanden. Ein Beispiel dafür, wie das U-Boot entstanden ist. Früher hat man so Fallen gemacht für die Elefanten und man hat ein großes Loch gegraben und hat Wasser reingemacht und drüber so Blätter und alles, damit es wie die Erde aussieht. Und da kommt der Elefant, läuft einfach und fällt in diesen Loch rein, der voll mit Wasser ist. Man sieht, wie der Elefant seine, wie heißt das, Trompete oder? Rüssel. Sein Rüssel hochhebt und damit halt atmet. So haben die Menschen das gesehen und haben gesagt, ja, wenn das Elefant das kann, dann kann ich das auch. Oder ich muss eine Lösung finden, sodass ich auch unter Wasser atmen kann. Und so langsam hat sich das entwickelt, bis man die Oxygenflaschen, Sauerstoffflaschen erfunden hat und dann die U-Boote. Das Gleiche ist auch für die Raumschiffe. Newton saß unterm Baum, ein Apfel fällt, anstatt das Apfel einfach zu essen, nein, der macht sich Gedanken. Der sagt, ja, wie kommt das, dass ein Apfel einfach fällt und nicht nach oben geht? Und so weiter und so fort. Erderziehungskraft, Und dann der Druck und Höhe und dies und das, bis man irgendwann ein Raumschiff also geschaffen hat und damit hoch im Himmel gefahren sind. So Allah Azza wa Jalla schafft uns diese ganze Gründe. Und das Ganze kommt von Allah Azza wa Jalla. Und das muss Stufen dafür geben, sodass wir auf etwas kommen.
Ja. إذن أول فائدة إخوة من استفتاح النبي الصلاة بقول الله أكبر أن التلفظ بالنية بدعة وأن كل بدعة ضلالة لأن هذا لو كان من الدين لفعله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ولا استفتح به صلاته ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعلك تسأل كل أمر لابد عليه من دليل فأنت الآن تتكلم عن اختراعات الدنيا فما الدليل على جواز تلك الاختراعات الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عندما كان يخطب المسلمين على جذع نخلة فلما رقت قلوب الصحابة النبي وصنعوا له منبر ده اختراعه ولا ايه ابتكاره صنعوا المنبر للنبي النبي كان واقف على جذع نخلة بيستند عليه عملوا له منبر بثلاث درجات طوع ها ده اختراع ولا لا وتطور دنيا ولا لا ودي وسيلة ملهاش علاقة بالعبادة ده مكان حتى يستريح عليه النبي فقط ويقف ويراه الناس هل النبي نهاهم أم أقرهم بل صعد على المنبر صعد وترك الجذع واضح وأن الجذع لفراق النبي فترك النبي المنبر ونزل إليه واحتضنه ووضع يده عليه فسكن الجذع فقال النبي لو لم أفعل كذا لظل إني إلى يوم القيامة إذن هذا إقرار من رسول الله على الاختراع في أمر الدنيا يعمل منبر ولا حرج واضح كذلك بالنسبة للنعش حمل الأموات كان قديما ما يعرفوش حاجة النعش المغطى للنساء كان كله حمالة كده ولكن فاطمة رضي الله عنها أرضى بنت رسول الله يعني بدأت تفكر إن هي ماتت كيف تحمل هكذا أمام الناس فإذا بإحدى الصحابيات وكانت قد هاجرت إلى بلاد الحبشة قالت رأيتهم في الحبشة يصنعون نعشا بصفة كذا وكذا فصنعوا النعش للمرأة بحيث المرأة تكون مغطاة داخل النعش ولا يرى بدنها هذا اختراع خلاص كده إذن المرأة لا تكشف عندما تحمل بعد موتها إنما الرجل هو اللي يكشف لماذا لأنه عبرة للناس تعتبر أو فلان ابن فلان اللي كان في الدنيا أو الآن تركها أمامه الآن محمول على أعناق الرجال فالإنسان يعتبر أما المرأة تستر المرأة تستر فهذا دليل على جواز الاختراعات في أمر الدنيا أيضا حديث النبي فيما يتعلق بأمور الدنيا قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنتم أعلم بشؤون دنياكم إذن في أمر الدنيا اخترع ولا حرج لأنك مطالب بإعمارها أنت مطالب بإعمار الأرض خلاص يبقى لابد أن تخترع تبتكر ولله الحمد والمنة يمكن القرآن والسنة وضعوا لنا الأصول في باب الخيرات إذن في أمر الدنيا اجتهد وعمر هذا الكون لندني من طاعة الله رب العالمين إذن في أمر العبادة لا يجوز أن تزيد أو تنقص يبقى ما تجيش تقول لي وانت بتصلي نويت أصلي كذا ناين خليها في قلبك لا بلسانك يبقى دي أول فائدة مهمة بنستخرجها من فعل النبي عندما يدخل إلى الصلاة كان يستفتح بقوله الله أكبر ولو كان التلفظ بالنية من السنة لفعله النبي ولنقل إلينا قال وأمر بذلك المسيء صلاته المسيء صلاته النبي أمر مدام أمر يبقى تكبيرة الإحرام فرض ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام طب يا عم الشيخ بعض المرضى النفسيين عنده وسواس قهري في بعض الناس يبتلى بالوسواس ما يعرفش يكبر وأنا رأيت أحدهم قديما يفضل واقف كده هو وعمل يرفع دي وينزلها يجي 10 مرات مش عارف يتكلم وعادي يكبر وعادي مسكين هذا طب إن كان كذلك إن عاجز عن التكبير لوسواس قهري يسقط عنه التكبير يدخل بدون تكبير. ليه؟ لأن ده مريض، ده عاجز. ومعلوم أن القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، عند العجز يسقط الواجب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصلاة، حديث عمران بن حصين يقول كانت بي بواسير، كان عنده مرض البواسير، نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض. قال فسألت النبي عن الصلاة، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أنا الآن القيام في الصلاة ركن، لكن عاجز عن القيام اجلس. بنقول عاجز، خلي بالك قوي، لأن بعض الشباب ما شاء الله عنده صحة وقوة يروح يلعب شوية كورة، قال لي أصلا تعبان وعد لي على الكرسي، صلاتك باطلة، بدليل بعد بتخلص صلاة واقف ساعة بر، قادر على القيام، إنما هو الدالع، صلاة باطلة، لأن القيام ركن من أركانها، لا يسقط إلا لعجز. لا أستطيع القيام، مش أصل تعبان شوية، تعبان شوية. وأعجب من ذلك تجد بعضهم يصلي الفرض جالس وفي النافلة يصلي واقف. إذا كان النافلة يجوز لك أن تصلي من قعود بلا عذر لأنها نافلة، إنما الفرض لا، لا يجوز. القيام ركن من الأركان إلا عند العجز، واحد عاجز ما يقدرش يقف، لا أنا بقف بس، بس بتدلع، عايز تلفت نظر ان انت تعبان شويه، ناس يهمها الف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، يا مرحبا، بس بقت سمعه ورياء والصلاه باطله. في ناس كده يحبوا يقعدوا على الكراسي، وتلاقي شاب صغير، طب انت على الكرسي ليه؟ بيتدلع. لو عاجز نعم وصلاتك تامه والاجر كامل، فننتبه يا اخوه الاحكام الشرعيه، لان القيام في الصلاه ده ركن لا يسقط إلا لعجز، لغير عجز فلا. كذلك تكبيرة الإحرام ركن، يبقى لا تسقط إلا لعجز، خلاص العاجز فقط، لأن أنا عندي قاعدة لا واجب مع عجز. دليلها قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دليلها قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، دليلها حديث النبي الذي ذكرناه الآن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى العجز يسقط الواجب، يسقط ايش؟ الواجب. فالمواس والذل مش قادر يكبر او كذا او كذا، ما يستطيع، نقول له لا حرج ان دخلت بغير تكبير، بس حاول تتلفظ باللسان، حرك لسانك بالتكبير. ده لمين؟ للعاجز. تاني لمين؟ العاجز. يبقى تكبيرة الاحرام حكمها ايه يا اخوه؟ ركن، ركن من أركان الصلاة. انظر إلى قول المصنف رحمه الله وأمر بذلك، أي النبي أمر، ومدام أمر يبقى الأمر إيه؟ يفيد الوجوب، يبقى تكبيرة الإحرام واجب. ولذلك من الأخطاء الشائعة التي يفعلها بعض المصلين للأسف، يجي المسجد متأخر لقى الإمام راكع، يروح ركع وراء على طول بتكبيرة واحدة، نقول له هذا خطأ جسيم، لأن لازم القيام تقف الأول معتدل، الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعد كده الله أكبر تكبيرة الركوع. ده بعض العلماء أبطل صلاته على اعتبار أنه فاتته إيش؟ تكبيرة الإحرام. ولكن الراجح لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها تعتبر الأولى تكبيرة الإحرام، ولكن فاتوا إيه؟ تكبيرة الركن، تكبيرة الركوع، ودي من ضمن الواجبات ولا تعد من الأركان. فنقول لك لما تيجي تلاقي الإمام راكع، أول حاجة تعملها قف أولا معتدا الله أكبر، دي اسمها تكبيرة إيش؟ الإحرام، ثم الله أكبر ويركع مع الإمام وتحسب لك الركعة تامة. فانتبهوا لهذا، لأن كثيرون يتركون هذه التكبيرة، مستعد الله يروح ركع على طول، نقول لا انتظر، كبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم كبر تكبيرة الركن الآخر اللي هو الركوع. يبقى إذن في قول المصنف وأمر بذلك المسيء صلاة، أي أن النبي أمر الرجل الذي دخل يصلي ولم يحسن الصلاة عندما قال له اذهب فصل فإنك لم تصلي، فلما بدأ يعلمه قال له النبي إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، الأول تسبغ الوضوء، لأن من شروط صحة الصلاة الوضوء. الناس اللي بيكروتوا الوضوء ها يدخل كده مستعجل ويلطش وخلاص ويجري، ما توضاش كويس، جزء من وشه ما اتغسلش، الأعقاب ما اتغسلتش، كبير كتير من رجله ما اتغسلش، صلاته باطلة. انت مستعجل ليه؟ أدي كل واجب بحقه، توضى كويس، توضى كويس. لا عايز يدرك الصلاة، انت مش مطالب بالإسراع في الصلاة. النبي قال وقت الصلاة وأنتم تمشون، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تجري ليه؟ لا يجوز لك أن تأتي الصلاة سعيا وانت بتجري. وبعضهم يقول الإمام راكع عمل يجري ويروح راكع ورا منه، ده مش صلاة، أنت لم تتمكن من الصلاة بهذه الكيفية، هتفضل طول الصلاة ولا هتصلي ولا تنال على عينك لأنك مش فاهم. تيجي الصلاة وانت عليك الوقار والسكين، مش نبقى راكعين وجمال بتجري ورا منك وحصنة، ايه ده في ايه؟ احدهم مرة انا بصلي وكان المصلى كده ما فيش فيه فرش في الاخر عند دورة المية، بلاط كله كده، وانا ركعت واسمع دد 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 ودب وقع وقع يا جدع. بعد ما خلصنا طبعا جنبه كله متنايل بنيلة، صاحبنا ما شاء الله قد الباب ده والارض فيها بعض المياه من المتوضيين، وده بيجري عايز يدرك ايش الركعة، راح طار لفوق ونزل طخ، لا أدرك ركعة ولا عرف يصلي لأنه خالف السنة. بتخالف ليه؟ ما تمشي بسكينة، امشي بوقار، أدرك اللي تدركه خلاص حسب لك، واللي ما أدركتوش كمل بعد ما الإمام يسلم. ما تعملش زي الجماع وتقعد تخبط له، أحيانا بعض المساجد تلاقي أرضية خشب دب 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 وتشوش على المصلين وتأذي المصلين، في ايه؟ ما ينفعش. لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن يا إخوة تكبير الإحرام ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، يتوضأ كويس، فيضع الوضوء مواضعه، يهتم أو بغسل كل عضو، ثم يقول الله أكبر الله أكبر. وخلي بالك لا تجزئ غيرها، ما ينفعش يصلوا الله الله أعظم، باطلة. الله الكريم ما ينفعش، الله العظيم ما ينفعش، إلا الله أكبر. دخول الصلاة الله أكبر، لا يحل غيرها محلها أبدا. عشان جماعة بتوع الاستحسان دول، طيب وفيها إيه لما يقول مثلا الله أكبر وله العظمة؟ نقول لك مش هنا، قول براحتك بره، هنا في الصلاة لا. الصلاة قال النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي، ما ينفعش تزود ولا تنقص. طيب وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، يعني الوضوء الأول أدي المفتاح عشان تبدأ تأدي العبادة، لأن الوضوء شرط صحة. طيب وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ايه معنى الكلام الجميل ده؟ تحريمها التكبير، معلوم انك عندما تدخل الى الصلاة تمنع من بعض الامور داخل الصلاة، منها الاكل والشرب، الاكل مباح والشرب مباح، لكن دخلت الصلاة ممنوع يحرم. يبقى انت بمجرد ما قلت الله اكبر حرم عليك الطعام، حرم عليك الشراب، حرم عليك الكلام في أمر الدنيا، خلص. عشان كده تحريمها إيش؟ التكبير. نقول لك ممنوع 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 ممنوع. اللي جنبك عطس تشي الحمد لله، ما تقولوش يرحمكم الله، ما ينفعش، انت في صلاة. إنما هو يقول الحمد لله، الحمد لله بتاعته من جنس الصلاة، إنما انت ما تقولوش إيش؟ بعد ما تسلم ابقى اقول له يرحمكم الله، انما داخل الصلاه لا، ما ينفعش. طب ما ينفعش اقول له بقلبي انت امرك غريب قوي يا اخي، بقول لك ما ينفعش، هو انت هتصلي ومشغول بالناس، خليك مع الله عز وجل. ما تقول تلاقي واحد عمال كده يبص لده ويكده، ده في صلاه ايه دي؟ هذه ليست صلاه، الصلاه خشوع، خضوع لعظمه الله رب العالمين. طيب يبقى تحريمها التكبير، الله خلاص ممنوع، ممنوع كيت 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 كيت، ممنوع خلاص. وتحليلها التسليم، تسلم اللي كان ممنوع عليك اصبح حلالا، ارجع كل، ارجع اشرب، اتكلم، خلاص كده. نعم.
Also, was wir vorher besprochen haben, und zwar, dass die Erneuerung in der Religion nicht erwünscht ist. Natürlich, wir haben darüber geredet, dass die Erneuerung für die weltlichen Sachen erlaubt ist. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Predigt erstmal auf den Stamm von Baum gehalten hat. Und dann irgendwann haben die Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Minbar konstruiert, sodass er drauf gehen kann. Natürlich, diese Stamm oder diese Minbar dient dazu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor den Leuten sichtbar ist und dass seine Stimme nach vorne kommt und dass jeder ihn sehen und hören kann. Das ist das Ziel davon. Und hier, die haben etwas Neues erfunden, und zwar den Minbar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nichts dagegen, im Gegenteil, der ist drüber gestiegen und hat seine Predigt drauf gehalten. Eine andere Erneuerung für die weltlichen Sachen zum Beispiel ist, das ist bekannt, dass derjenige, der stirbt, eigentlich von Stoff umhüllt wird und dass er getragen wird bis zu seinem Grab. So Aisha radiallahu anha, als sie das gesehen hat, hat sie zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt und hat die Anmerkung gemacht, wie sieht das aus, wenn es eine Frau ist, muss sie von den Männern so getragen werden, dann werden die ihre Körper sozusagen anfassen. Und dann hat eine Sahabiya das gesehen und war in Habasha und hat gesehen, dass sie dort Sagen benutzt haben. So haben die auch so eine Art Sarg gebaut und damit die Frauen zum Grab transportiert. Das sind für die weltlichen Sachen. Natürlich in der Religion. In der Religion, nein, das ist nicht erlaubt. Jetzt kommen wir auf diese Takbir. Diese Takbir ist ein Bestandteil vom Gebet. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar, wenn er das Gebet angefangen hat. Und dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befahl dem Mann, der schlecht betete, zu tun. Das ist dieser Hadith, wo der Mann gebetet hat und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er ihm den Gruß gegeben hat, zu ihm gesagt hat, geh und bete, denn du hast nicht gebetet. Jeder kennt diesen Hadith. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, wahrlich, das Gebet einer Person ist unvollständig, bevor sie nicht die Gebetswaschung vollzogen hat, die notwendigen Körperteile beinhaltet und dann Allahu Akbar gesagt hat. Das heißt hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt die Schritte zum Gebet, damit derjenige, der beten möchte, weiß genau, was er zu tun hat. Und jetzt kommen wir auf diesen Punkt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat. Man sieht viele Brüder, die jetzt zum Gebet kommen, die verspätet kommen, die gehen schnell in den Waschraum und waschen sich ganz schnell. Hauptsache, die packen irgendwas zum Gebet. Das Problem ist ja, wenn diese Gebetswaschung nicht vollständig ist, dann ist das Gebet auch nichtig. Deswegen sollte man bei sowas nicht schnell gehen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige von euch, der zu spät zum Gebet kommt, soll nicht laufen. Das Laufen zum Gebet, das Rennen meine ich damit, ist nicht erlaubt im Islam. Weil derjenige, der rennt, der ist irgendwie überfordert und dann, wenn er zum Gebet kommt, dann fängt er an laut zu atmen. Der stört vielleicht die Leute, die neben ihm sind und er kann sich zum Gebet nicht konzentrieren. Ein anderer Fehler, was viele Brüder machen, wenn die zum Gebet kommen und verspätet kommen, und der Imam zum Ruku' ist, da versuchen die ganz schnell diesen Ruku' zu schaffen, damit die diese Raka' haben. Und dann sagen die nur einmal Allahu Akbar und gehen direkt in Ruku'. Das ist ein großer Fehler. Warum? Und manche Gelehrte haben sogar gesagt, dass das Gebet ungültig ist. Warum? Weil es gibt diese Takbir al-Ihram, die muss gemacht werden. Und dann es gibt diese Takbir al-Ruku'. Das heißt, für in Ruku' zu gehen, also Änderung von einer Position, muss er auch Allahu Akbar sagen.
nun was der Rogge. Adam Butlan ist Salah.
Aber das natürlich die größte Aussage dafür ist, dass das Gebet trotzdem richtig ist. Manche Gelehrten haben das gesagt, aber die meisten Gelehrten sagen, das ist noch erlaubt, weil die Takbir al-Ihram gesagt wurde und das ist die Säule. Eine andere Sache, man sollte dabei auch nicht irgendwas anderes sagen als Allahu Akbar. Nicht Allahu A'zam, nicht Allahu Karim oder irgendwas anderes, was nicht Allahu Akbar ist. Wenn du irgendwas über Allah sagen möchtest, kannst du es draußen sagen, aber nicht im Gebet. Im Gebet musst du Allahu Akbar sagen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und natürlich, hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch dazu, der Schlüssel zum Gebet ist Reinigung. Natürlich, wir kommen wieder auf diesen Punkt, dass die Reinigung gemacht werden. Es beginnt mit dem Takbir und endet mit dem Taslim. Und hier beginnt und endet auf Deutsch, auf Arabisch ist Tahrim, wie Takbir al-Ihram. Das heißt, alles, was du seit dieser Takbir, diese Allahu Akbar gemacht hast, wird für dich vieles verboten. Wird für dich vieles verboten, wie das Essen, das Trinken zum Beispiel oder auch das Reden. Sogar wenn einer neben dir niest und sagt Alhamdulillah, du darfst ihn nicht antworten, bis du mit dem Gebet fertig bist. Und wie ist dieses Gebet fertig? Es wird mit dem Taslim fertig gemacht.
قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه وهذا خاص بالإمام ليس للمأموم يا إخوة رفع الصوت بالتكبير ليس للمأموم رفع الصوت بالتكبير إنما هذا خاص بالإمام فقط وذلك من المخالفات الشرعية في صلاة الجماعة تجد الإمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت بتكبر بتعلي صوتك ليه؟ قل في نفسك ما تعلي صوتك إنما رفع الصوت للإمام عشان أنت تسمع حضرتك أنت بقى بتسمع مين؟ وده السؤال أنت ما ترفع صوتك دي مخالفة شرعية ونقعد ننبه على الناس مفيش فايدة يا جماعة لا ترفع أصواتكم خلفنا بالتكبير يا جماعة الرفع للإمام فقط هو اللي بيرفع الصوت تجد الآخر من دول نقعد نتكلم ونقول والله أكبر الله أكبر طب هننبههم إزاي دول ذكروني لما جيت ألمانيا حديثا وبعدين بتكلم في مسجد فكنت بتكلم في السيرة وجيت على مسيلمة الكذاب والله يا إخوان قاعد كده مع الناس فقول لهم مسيلمة الكذاب بقى ادعى ان هو رسول كل المسجد صلى الله عليه وسلم انا اتفاجئت يا جماعه بقول لكم مسيلمة الكذاب ادعى ان هو رسول صلى الله عليه وسلم قلت له بالله اربع مرات يا دي الليله فاهمهم ازاي دول انا تعبت يا جماعة لا ما تقولوش صلى الله عليه وسلم فين وفين فكروا في صاحبنا رفع بيقول لك ايه وسيدنا ابو جهل كان بيحارب الناس سيدنا ابو جهل ما شاء الله عليك طيب فدي مشكلة يا اخوة بنقول لكم يا اخوة رفع الصوت في الصلاة الجماعة للإمام فقط انت ما ترفعش صوتك ما تقوليش الله ما تقوليش فيها ربنا ولك الحمد اي يا عم الحاج اسكت انت خالص قول في نفسك ما ترفع صوتك ما تأذي من بجوارك برضه في الركوع ركوع قلت له بالله في السجود اللي جنبك لا عارف يدعو ولا عارف يسبح ولا عارف الله يرضى عليك لا تؤذي من يصلي بجوارك يبقى رفع الصوت خاص بمين بمين؟ بالإمام ليس للمأموم وليس للمنفرد حتى لما تصلي لوحدك ما ترفع صوتك بالتكبيرات في نفسك فانتبهوا لهذه الأحكام بارك الله فيكم حتى لا تقعوا في المخالفات فوالله ما أحدثت بدعة إلا ضاعت سنة وتفرقت الأمة فانتبهوا لا تختلف فتختلف قلوبكم شوف كان النبي حريص على أن احنا نصف صف واحد حتى لا تختلفكم بل باب الأقوال والأفعال تجد كل واحد ماشي بدماغه يقول لك لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن النبي كان يرفع صوته حتى يسمع من خلفه يبقى العلة إيه؟ إنه أمان اللي وراء يقتدي به ويأتم به مش اللي ورا هو اللي يرفع صوته؟ قال: وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم، لما يكون مريض، رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، عندما دخل خرج ذات يوم من بيتي وهو الصديق يصلي، فالنبي راح دخل فرح جلس بجوار الصديق. طبعا النبي مريض جدا، صوته ضعيف جدا، فكان النبي يكبر، الصديق تأخر عنه وبدأ يبلغ. يعني النبي يقول الله أكبر، مين اللي سمعه؟ أبو بكر جنبه، لكن اللي في الخلف ما سمعش النبي. فأبو بكر يعمل إيه؟ الله أكبر، عشان اللي ورا يسمع فيبدأ الركن. وده اللي بنسميه التبليغ. يعني ده بنحتاجه في إيه بقى؟ لما مثلا نكون بنصلي، الإمام بيصلي، الإمام صوته ضعيف جدا، المسجد مليان والجمعة، في ناس في بره مش سامعين الإمام، نقول لك بقى أخ كده مثلا يكون في الجنب الباب اللي هنا ده قريب من الناس فيرفع صوته، أخ يكون معلوم الإمام يحدده، مش تلاقي عشرة إيه ده في إيه؟ تلاقي عشرة عمالين يبلغوا، إيه يا عم أنت هو في إيه؟ عشان كده نقول للإمام دايما لما يكون في عدد مكتظ وزحام وصوتك ما بيوصلش، قبل ما تصلي تحدد مثلا: أخ يا فلان قف هنا على باب المصلى في الخارج بلغ عني، يعني ارفع صوتك. فالإمام يقول الله أكبر، هو يقول الله أكبر، فاللي بره يسمعوه. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما يقولش هو سمع الله، يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. يبقى اللي بره عرف، زي ما بتسمعوا في بعض المساجد الآن، خلاص في الحرم مثلا. قال العلماء هذا العلة ضعف الصوت، وإذا كان في مكبرات صوت ما ينفعش، ما ينفعش التبليغ. يبقى التبليغ عند الضرورة، عند الحاجة، عند عدم وصول الصوت لبعض الناس، خلاص. أحيانا مر الصوت، الإمام صوته قوي عنده ميكروفون، لكن أثناء الصلاة الكهرباء تقطع، أو الميكروفون زي كده راح متعطل، البطارية خلصت، صوته اتقطع، خلاص. يبقى الإمام يبقى عارف كده، مثلا يقول يا مجاهد إذا أثناء الصلاة الميكروفون قطع أنت تكون في الخلف تبلغ عني. يبقى احنا عرفنا مين اللي هيبلغ عند الحاجة وعند الضرورة. عشان كده مسؤولية الإمام كبيرة جدا وعظيمة لصلاة ناس، وإن لم يكن الإمام فقيها تبقى مشكلة. منين بيجي الخلل داخل المساجد؟ من غياب الفقه، غياب العلم، غياب العلماء، غياب الدعاة، فتلاقي كله ماشي بدماغه، ودي المشكلة، دي المشكلة الكبيرة جدا. السنة بتجمع والبدعة بتفرق، فلازم يكون في فقه. فده التبليغ عند الحاجة. قال: وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. بتكبر زيه، مش ترفع صوتك، قول زيه. هو يقول الله أكبر، أنت في نفسك الله أكبر، تلفظ يكفيك، تحريك اللسان، مش ترفع الصوت. هذه بعض أحكام تكبيرة الإحرام، وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر البقاء هنبدأ نواصل مع استفتاح الصلاة، لأن العبد يدخل صلاته بركن وسنة، أما الركن فقد علمناه، فما هي السنة؟ انتظرونا إن قدر البقاء.
Also jetzt ein wichtiger Punkt, was hier erwähnt wird. Auch pflegte er, sallallahu alaihi wasallam, seine Stimme zum Takbir so zu heben, sodass die Leute hinter ihm es hören könnten. Das heißt, diese Sache ist nur für den Imam, der ganz vorne ist und vorbetet. Der soll seine Stimme hochheben, damit die Leute, die hinter ihm sind, das hören und die Position ändern kann. Deswegen, das Problem ist ja heutzutage, man hört, dass viele Leute hinter den Imam auch diese Takbir al-Ihram laut machen. Man hört halt diese Allahu Akbar vielleicht 20 Mal hintereinander. Und das gehört sich nicht, weil dieses Allahu Akbar wird einfach nur laut gesprochen, damit die Leute hinter den Imam Bescheid wissen, dass der Imam überhaupt das Gebet angefangen hat. So sollte derjenige, der hinter dem Imam, das ganz leise für sich selber sagen. Und der Sheikh achtet drauf und sagt das oftmals, weil Dieses Hukm, dieses Urteil wurde oft in Unterrichten ausgesprochen. Das wurde auch neben dem Unterricht ausgesprochen, aber leider ist es so, dass man immer diesen Fehler immer in unsere Moscheen haben. Deswegen sagt der Sheikh, erzählt eine Geschichte, als er hier nach Deutschland angekommen ist und ein Dars gegeben hat. Und dann erzählt er über Musaylim al-Kadhab und sagte, Musaylim al-Kadhab sagte, der wäre ein Gesandter. Und die Leute, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Sheikh, Musaylima, der Lügner, sagte, der wäre Prophet. Und dann die Leute, sallallahu alaihi wasallam, nochmal. Und dritte Mal, auch das Gleiche. Dann sagte, nein, der hat den Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bekämpft. Das ist kein Muslim. Bis die Leute das verstanden haben. Das Gleiche ist hier für solche Urteile. Man sollte diese Urteile verstehen und direkt in Taten setzen, weil das bringt nichts, wenn man die Urteile kennt und die nicht anwendet. Das Gleiche ist für denjenigen, der im Gebet laut seine Dua ausspricht oder diese Subhana Rabbil A'la oder Subhana Rabbil Azim und man hört nur Gerüche, sozusagen Wörter daneben und das stört derjenige, der direkt neben dir ist. Deswegen deine Dua und deine Tasbih und alles, was du im Gebet sagst, das sagst du für dich. Das heißt, du bewegst deine Lippen und du bringst keinen Ton raus, sodass du deinen Nachbarn nicht stören kannst. Und außerdem gehört das gar nicht zu der Religion. Und Vorsicht, weil das ist auch eine Erneuerung. Und jedes Mal, wenn eine Erneuerung in der Religion kommt, da verschwindet eine Sunna. Da verschwindet eine Sunna. Und dann wird hier gesagt, aber als er krank wurde, pflegte Abu Bakr radiallahu anhu seine Stimme zu heben, um den Leuten den Takbir des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu übermitteln. Man sieht hier wieder, dass diese Takbir, dass die Stimme erhoben wird, damit die Leute nur wissen, dass hier ein Takbir ausgesprochen wurde. Und hier, was ist die Geschichte eigentlich davon? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war krank und konnte nicht laut Takbir al-Haram oder überhaupt reden. So stand Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu neben ihm und hat das laut ausgesprochen, damit die Leute halt befolgen. Deswegen hört man auch in manchen Ländern oder zum Beispiel in Mekka, wenn der Imam Takbira macht, hinter ihm ist einer, der auch Allahu Akbar ganz laut sagt. Aber derjenige sollte eigentlich vom Imam ausgewählt werden. Das ist nicht irgendeiner, der einfach hinter den Imam seine Stimme hochhebt, nein. Das sollte schon vorher bestimmt oder wenn die Moschee voll ist und die Leute draußen beten müssen, dann muss das sein, dass der Imam auch ein bisschen Verständnis hat und der nimmt einer, der neben der Tür ist und wenn er die Takbira hört, dann sagt er auch laut Allahu Akbar, sodass die Leute mitfolgen. Wir sind damit fertig. Inshallah, nächstes Mal reden wir über das Heben der Hände im Gebet. Ich sage diese Wörter bitte für mich und für euch und vergeben.
Moga Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.